Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti predsjedavajući Saveta ministara BiH Deniz Zvizdić u posjeti Novom Pazaru u koji zbog magle nisu stigli premijeri Turske i Srbije. Izbacivanje predsjednice sindikata iz Skupštine Republike Srpske prilikom usvajanja zakona o radu pokazatelj je bahatog odnosa vlasti prema radnicima. Guverner Centralne banke BiH Senad Softić govori za naš program o ekonomskim projekcijama za 2016. Šta znače najave Aleksandra Vučića da će se Srbija dodatno naoružavati ako zemlje iz okruženja ne odustanu od nabavke balističkih raketa? Uticaju katoličke crkve na politički život u Hrvatskoj. Željko Bodrožić, urednik nedeljnika Kikinske, priveden je zbog neplaćene saobraćene kazne do 8.000 dinara, a policajac je pokušao da mu stavi lisice. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniz Zvizdić izjavio je danas u Novom Pazaru da su Srbija i Bosna i Hercegovina jedna za drugu jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Zvizdić je najavio svoju skoru posjetu u Beogradu i napomenuo kako će sa srbijanskim predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem na poziv turskog premijera Ahmeta Davutoglua krajem januara boraviti u posjeti Istanbulu gdje će učestovati na poslovnom forumu. Savez sindikata Republike Srpske poručio je danas da njihova borba ne prestaje, najavljujući dalje nastojanje da svim dozvoljenim sredstvima spriječe provođenje zakona o radu, kojeg je Skupština Republike Srpske usvojila rano jutros. O tome hoće li nastaviti proteste ili eventualno organizovati generalni štrajk, Ranka Mišić, predsjednica sindikata, je odgovorila.
Imamo i niz drugih koraka koje ćemo poduzeti, ali zato je potrebno vrijeme održavanja određenih sjednica, konsultacija i s onog trenutka kada budemo imali određeni korak jasno definisan, a potvrđen u našem članstvu, bit ćete obaviješteni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će potpisati ukaz o zakonu o radu. Dodik je napomenuo da je obaveza predsjednika da nakon donošenja zakona u parlamentu potpiše ukaz o proglašenju zakona kada ocjeni da je to potrebno.
Imajući u vidu da sam ja to već ocijenio, naravno da ću potpisati.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 fizičkih osoba i 5 preduzeća, među kojima su i vlasnici firme Lijanović. Ovo je jedna od najopsežnijih optužnica za porezne utaje. Portparol tužilaštva Boris Grubešić je izjavio kako će biti zatraženo oduzimanje protupravne imovinske koristi.
Optuženi su počinili porezne utaje, neplaćanje poreza i pranje novca kojima su stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 13,5 milijuna konvertibilnih maraka, za koje su oštetili državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno sve građane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački premijer Hajder al-Abadi sletio je danas helikopterom u Ramadi dan poslije oslobođenja ovog grada od takozvane islamske države. Abadi je prethodno obećao da će ova grupa biti eliminisana u Iraku tokom naredne godine. Belgijska policija uhapsila je 2 osobe u različitim dijelovima zemlje osumnjičene za planiranje napada u Briselu za novogodišnje praznike. Tokom pretresa kuća u Briselu i susjednoj provinciji kao i u Liježu 27. i 28. decembra ukupno 6 ljudi prevedeno je na saslušanje od kojih je 4 kasnije pušteno. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je danas vladu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da je nemilosrdno ubio 400.000 ljudi, a Rusiju je kritikovao što ga je podržavala. Erdogan se obratio novinarima uoči posjete Saudijskoj Arabiji gdje će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o Siriji. Ruski istražni organi identifikovali su 5 osumnjičenih osoba za ubistvo opozicionog političara Borisa Nemcova i ta lica se suočavaju sa konačnim optužnicama, rekao je danas portparol istražne komisije Vladimir Markin. U eksploziji bombe ispred vladine institucije u gradu Marda na sjeverozapadu Pakistana danas je poginulo 12 ljudi, a 35 ranjeno. Napad se dogodio ispred regionalne kancelarije Nacionalne službe za bazu podataka i registraciju koja izdaje lične karte. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je danas Gvineju za državu bez ebole 2 godine poslije izbijanja epidemije u toj državi. Od ove bolesti u Gvineji je umrlo više od 2.500 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o regionalnoj saradnji, najavljena poseta premijera Srbije i Turske Aleksandra Vučića i Ahmeta Davutoglu u Novom Pazaru otkazana je zbog loših vremenskih uslova jer je magla onemogućila let helikopterom. U ovaj grad su ranije doputovali predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić i potpredsjednik vlade Srbije i ministar Rasim Ljajić, javlja Amela Bajrović.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i potpredsjednik vlade Srbije ministar Rasim Ljajić izrazili su žaljenje što nije došlo do sastanka premijera Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru uz najavu da će se nova prilika ukazati već u januaru na biznis forumu u Istanbulu. Ljajić je rekao da su napravljeni prvi ekonomski pomaci u trijaterali jer će u Turskoj krajem januara biti otvoreno zajedničko turističko i trgovinsko predstavništvo Srbije i Bosne i Hercegovine.
Osim toga, nama je na raspolaganju preko 150 turskih ekonomskih predstavništava širom sveta i Srbija i Bosna i Hercegovina će, po rečima ministra ekonomije sa kojima sam juče razgovarao, moći ta predstavništva da koriste kao svoje. Mi također nastojimo da dalje liberalizujemo trgovinu sa Turskom, da se poveća obim proizvoda koji se nalaze na režimu slobodne trgovine.
On veruje da će naredna godina biti godina turskih investicija koje neće zaobići ni Sandžak, kao i da se nada da će ranije najavljivani projekat rekonstrukcije ovdašnjih puteva biti realizovan. Zvizdić je rekao da su prioriteti spoljne politike njegove države mir i stabilnost u regionu, kao i dalji razvoj procesa pomirenja kao osnove saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja ću vrlo brzo nevjerojatno biti u posjeti premijeru Vučiću u Beogradu, a i premijer Vučić i ja ćemo najdalje do kraja januara prisustvovati jednom biznis forumu na poziv premijera Davutoglua u Istanbulu, gdje će biti prilika da razgovaramo o ekonomskim projektima koji su bitni za region Zapadnog Balkana, obzirom na ozbiljne najavljene investicije koje Turska želi da ulaže u naša područja.
On je istakao da su Srbija i Bosna i Hercegovina jedna drugo jedan od važnijih spoljnotrgovinskih partnera, što vodi ka razmišljanju o zajedničkom učešću na trećim tržištima. Zbog toga je bitno, kako je rekao, pospešiti putnu infrastrukturu i autoput iz Srbije povezati sa onim u Bosni i Hercegovini ka Sarajevu, kako bi dva glavna grada bila povezana tim putem. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović najavio je da će lokalna samouprava uskoro organizovati biznis forum u ovom gradu na kome će biti gosti biznismeni iz Bosne.
I nastavit ćemo dalju saradnju na svim drugim poljima kao što su polja kulture, polja sporta itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Paralelno sa pričom o regionalnoj ekonomskoj saradnji na Balkanu se pominje i trka u naoružanju. Ako zemlje iz okruženja ne odustanu od nabavke balističkih raketa, Srbija će morati da pronađe odgovor na to, rekao je premijer Aleksandar Vučić za ruski Sputnik. Više pojedinosti Branka Trivić.
Hrvatski mediji pisali su pre nekoliko meseci da je Ministarstvo odbrane zatražilo od Pentagona da iz vojnih viškova donira Hrvatskoj 16 samovoznih višecevnih lansera raketa M270 MLRS, naoružanih raketama kalibra 240 mm koji mogu ispaljivati balističke rakete. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prilikom nedavne posete Rusiji govorio o tome da Srbija mora nabaviti neko defanzivno oružje kako bi se mogla odbraniti od pretnji. Sada je, odgovarajući na pitanje ruskog Sputnika da li će Srbija biti ugrožena od priključenja Crne Gore NATO, odgovorio da po tom pitanju ne osjeća ugroženost, ali da je ono gdje je osjetio problem, o čemu je razgovarao i u Moskvi, to je kada su neke zemlje u našem okruženju počele da naručuju balističke rakete. Igor Tabak, vojni analitičar iz Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da Hrvatska u posljednje vreme poprilično radi na modernizaciji svojih oružanih snaga, koje su tokom posljednjih 20 godina bile vrlo malo obnavljene, ali da se sve to radi u dogovoru sa NATO partnerima. Srbija je, dodaje on, praktično okružena NATO članicama, prema tome ako tu postoji strah od NATO saveza, onda verovatno nije samo pitanje Hrvatske, jer NATO savez radi na konsenzus i on je jedna usklađena celina. Tabak dodaje i da mnogo godina unazad Srbija ima niže odvajanja za odbranu od Hrvatske i da je sada ta razlika vidljiva.
Hrvatska već neko vrijeme ustrajno za obranu odvaja više i meni je razumljivo da u krajnjoj liniji pogledom na neke tradicije od prošlih vremena službeni Beograd ima, da velim, običaj biti vojno jači od nekih drugih susjeda. Ustrajnim manjim odvajanjima te tradicije bojim se da polagano idu u povijest.
Upitan da li se modernizacija oruženih snaga u Hrvatskoj i najava srpske vlade da će morati da odgovori na to može shvatiti kao ponovno zveckanje oružjem u regionu, on kaže:
očito službeni Beograd se nalazi jako pogođen ovim razvojem situacije. Dakle, čim je riječ o omjerima vojski i oružju, naravno da se može govoriti o zveckanju oružja. Druga je stvar da nijedna druga zemlja u regiji nema problema s hrvatskim nabavama, a svi su ih vidjeli i svima su jasne. Jednako tako, prilično je nedvojbeno da s obzirom o kojem malom broju sustava se radi, dakle tu se govori o 10-15 lansera u nekom planu, tu se govori o 10 pancerhaubica, 12, to su sve zapravo vrlo male količine te tehnike koje se nabavljaju.
Premijer Srbije u posljednje vreme često davao izjave koje promovišu mir i ova najava nabavke ruskog oružja u dramatičnoj je suprotnosti sa tim izjavama. Nekoliko puta je u posljednje vreme ponovio da je Srbija umorna od ratova. Rekao je to i kad je nedavno bio u Srebrenici, a i tokom susreta sa turskim premijerom Davutoglom u Beogradu.
Mi Srbi smo do skora bili svjetski šampioni u broju ratova koje smo vodili. Vreme je da promenimo disciplinu i da budemo šampioni svijeta u radu i rezultatima rada.
I Srbija je članica NATO programa Partnerstvo za mir, a početkom godine sa Alijansom je potpisala i individualni partnerski program, što je najviši oblik saradnje jedne zemlje nečlanice sa NATO savezom. Razloga za strah od Hrvatske, dakle, Vučić nema, smatra i naš drugi sagovornik, vojnopolitički komentator Ljubodrag Stojedinović. Aktuelno zveckanje oružjem nije ratničko i neće voditi konfliktima, ali čak i takvo kakvo je, verbalno i propagandno, neprijatno je i proizvodi tenzije u regionu.
Ja mislim da tu postoje dve dimenzije te, ajde da kažem, afere sa oružjem. Prva je da se izjave daju u interesu javnog mnenja u Hrvatskoj i Srbiji, dakle radi se o političkom marketingu s jedne strane, a s druge strane politički lideri misle o tome na koji način da obezvede neku vrstu, ako ne prednosti, a onda vojne ravnoteže koja je isto tako neugodna i opasna kao i prednost i svakako povećava tenzije na Balkanu i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo ekonomske teme o položaju radnika u Bosni i Hercegovini. Nakon nekoliko mjeseci neuspješnih pregovora u noći između ponedeljka i utorka, Skupština Republike Srpske po hitnom postupku usvojila je novi zakon o radu. Time je ispunjena još jedna stavka iz reformske agende. No nezadovoljstvo izraženo na protestima i u skupštinsku raspravu te nasilje nad sindikalnom liderkom ukazuje da vlasti zanemaruju stavove građana. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Vladajuće većini u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, u utorak u 13:30 iza ponoći, nije smetalo da bez prisustva opozicije, ne obazirujući se na radničke proteste i apele na silu izbačene liderke sindikata Ranke Mišić, usvoji novi entitetski zakon o radu. Savez sindikata potpuno je odbacio tekst novog zakona, smatrajući da se njime krši gotovo svako dostignuto krhko radničko pravo, a da radnici tonu u porobljavanje. Sindikalci su odbijali i svake pregovore oko zakona, to su poručili i na jučerašnjim protestima tražeći njegovo povlačenje iz procedure. Tu poruku poslanicima je pokušala u skupštinskoj sali prenijeti i predsjednica Saveza Ranka Mišić prije nego li su je na silu izbacili.
Obezbeđenje po naređenju predsjedavajućeg Narodne skupštine izbacilo, vuklo po podu, guralo i onda me izbacilo iz ove zgrade. Dakle, ovo nije put demokratije, ovo je jedan put porobljavanja, tako očigledan, tako direktan.
Iako je opozicija napustila zasjedanje nakon izbacivanja Ranke Mišić, čini se da su opozicione stranke veoma mlako reagovale na takvo nasilje, mišljenja je kolumnista Buke Dragan Bursać.
I vidjeli smo zapravo da je opozicija baš na najplastičnijem primjeru sinoć pokazala kako zapravo ne postoji kao takva, kako je to jedna interesna grupa koja je, pazite, sve vrijeme dok su gospođu Mišić vukli po podu skupštine, neko je iz opozicije čak to i snimao. Čuli su se dobacivanja i pošalice neke, kakva prava žena, o čemu mi govorimo, znači ovo je onako jedno srednjevjekovlje.
Izbacivanje Ranke Mišić izazvalo je salvu osuda u kojima se navodi da je tim nasiljem napadnuta ne samo ona kao žena, već simbolički i radnici koje je zastupala. U Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najoštrije su osudili fizički nasrtaj koji, kako je saopšteno, predstavlja jasan znak kako predstavnici vlasti, uljuljkani u udobnost svojih skupštinskih mandata, tretiraju one koji su im dali te mandate. No pored velike mrlje u radu Narodne skupštine, ostaje činjenica da je prema analizama pravnika u novom zakonu o radu predviđeno čak 20 situacija u kojima poslodavac može bez pogovora dati otkaz radniku, da više nisu zaštićeni ni radnici koji ukazuju na korupciju, lakše će biti otpuštani i radnici sa umanjenim sposobnostima za rad. Ekonomista Zoran Pavlović.
Zakonom smo samo došli u situaciju da smo ispunili uslov koji je vjerovatno postavljen kao i u federaciji i na sličan način se i taj zakon usvojio i tamo. Ovako je to sve završilo gotovo cirkusom za koji sam siguran da nam kažem neće doneti ni novog investitora ni novog poslodavca.
Ignorantsko ponašanje vlasti prema stavovima i zahtjevima građana, kako se moglo vidjeti u procesu donošenja zakona o radu, čini se da je postalo model ponašanja. Mišljenja je direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić.
Vlasti u Republici Srpskoj već odavno se ne obaziru ni na kakve sugestije, komentare, proteste, štrajkove koji se organizuju u ovom entitetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomske teme. Guverner Centralne banke BiH Senas Softić govori za naš program o projekcijama za 2016.
Ovu godinu možemo ocijeniti kao godinu blagog oporavka. Najznačajniji makroekonomski pokazatelji nam govore da je prisutan rast industrijske proizvodnje oko 3%, da je rast zaposlenosti negdje prvih 9 mjeseci u odnosu na proteklu godinu 1,8%, da je blagi rast investicija, jedino što nam ne ide u prilog je visoki vanjski dug.
Ekonomisti su u nekoliko navrata za naš radio govorili o tome da devizne rezerve koje ima Centralna banka Bosne i Hercegovine, a koje prelaze granicu deviznih rezervi, odnosno pokrivenost naše valute u devizama, trebalo bi staviti u funkciju razvoja privrede.
Ne radi se o višku, radi se o rezervama koji služe da održe currency board, da služe da kao jedan buffer za eventualne šokove na finansijskom tržištu. Taj iznos je trenutno 100,7% viška rezervi, a obaveza naša minimum je 105. Znači radi se o neki 2% koji je nama jako potreban da imamo tu sigurnost zbog eventualnih finansijskih tokova kojima možemo da budemo izloženi. S druge strane, mi po zakonu Centralne banke nismo u mogućnosti da kreditiramo bilo koju instituciju preduzeće.
Šta očekujete od BiH ekonomije u 2016. godini?
Naša očekivanja su da ćemo nastaviti sa trendom oporavka i razvoja i ovoj idućoj godini kao i ovoj što smo ostvarili. To zavisi od provedbe reformske agende i svih onih aktivnosti koje treba da provedu vlade.
Opširni intervju sa guvernerom Centralne banke BiH Senadom Softićem možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu uticaju Katoličke crkve u Hrvatskoj. Ona je kroz izjave svojih čelnih ljudi dala na znanje da je politički život vernika područje o kojem se crkva i hijerarhija mora izjašnjavati, ocenjuju analitičari iz Zagreba Eni Zebić.
I sinac su antifašisti prosvjedovali pred jezuitskom crkvom u središtu Zagrebu, koja je održana misa zadušnica za ustaškog lidera i ratnog zločinca Antu Pavelića. Zadušnice za Pavelića održavaju se od uspostave višestranačja. Od početka u javnosti postoji otpor tome, a posljednje godine održavaju se javni prosvjedi pred crkvom, sinoć garnirani i manjim sukobom sa protuprosvjednicima. Grupica fašista je još prije dolaska na mjesto pokušala napasti antifašističku kolonu kantama za smeće i palicama, ali su bez problema odbijeni i brzo su pobjegli. Zove medijima jedan od organizatora Marko Milošević iz izvanparlamentarne lijeve stranke Radnička fronta, a o motivima prosvjeda zbog mise za Pavelića za naš radio kaže.
To nije privatna stvar za spas nečije duše, to je 20. kusur godina jedno od stožernih mjesta gdje se jednom godišnje, gdje se rehabilitira određeni dio hrvatske povijesti. Taj dio hrvatske povijesti je onaj kojeg, eto, mislim, znamo, jel? Koncentracijski logori, ulogori za djecu, masovne egzekucije i tako dalje. To nije pitanje građanske slobode, to je fašizam. I ili smo fašisti ili smo antifašisti, nema između.
Katolička crkva ne može odbiti održati misu za nečiju dušu. Kako je pred koju godinu istim povodom objasnio glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić, jednostavno želimo moliti za svakog čovjeka jer vjerujemo da konačni sud može dati samo Bog. Međutim, svećenici koji su prijašnjih godina držali misu za Pavelića znali su ga neukusno veličati izjavama koje su uvreda za žrtve ustaškog režima. Rijetki su svećenici koji javno istupaju sa takvim stavovima, ali katolička crkva u Hrvatskoj i više nego sklona zauzimati stavove o političkim i svjetonazorskim pitanjima i utjecati na hrvatski politički život. O nekom posebnom utjecaju crkvene hijerarhije na vjernike ne može se govoriti, kaže za naš radio sociolog religije i posljednji jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko.
Ali evidentno je da ima osobni personalni utjecaj pojedinih članova katoličke hijerarhije na vodstva političkih stranaka. To je očito kad je u pitanju Karamarko. Nije u pitanju samo njegov vjernički i religijski osjećaj i pohađanje crkve, nego i bliski kontakti i suradnja je zapravo sa hijerarhijom i drugi slučaj koji je sada evidentan sa Petrovim.
Maštruko podsjeća da je Petrov vrlo brzo prekinuo suradnju sa socijaldemokratima kada ga je sisački biskup Košić zbog toga prozvao i da ima kontakte sa pojedinim članovima crkvene hijerarhije.
Crkva je sasvim evidentno i kroz izjave Bozanića kod nekoliko nadbiskupa dala na znanja da je politički život vjernika područje o kojem se katolička crkva i hijerarhija mora izjašnjavati i na koji ima pravo davati svoje mišljenja, a time i utjecati na zbivanja u toj političkoj i užoj političkoj shvaćenoj sferi.
Istraživački novinar i laički aktivist Željko Peratović za naš radio procjenjuje da je utjecaj katoličke crkve sada veći nego ranije i da je HDZ umjesto demokršćanskim putem krenuo po poljskom ultrakonzervativnom modelu.
Predsjednica nova čim je došla gore na Pantovčak, osim uklanjanja Titove biste, je dala i blagoslovit taj ured.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O pritiscima na medije u Srbiji Željko Bodrožić, urednik nedeljnika Kikinske, priveden je zbog neplaćene saobraćajne kazne od 8.000 dinara, odnosno oko 65 evra, a policajac je pokušao da mu stavi lisice. Pripremili Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Kad je taj policajac ušao u redakciju, pomislio sam da je to taj Kambić o čijem sam radu pisao u novinama, ali nisam bio siguran. Nakon što sam čuo to prezime, sve mi je bilo jasno. Kambić je rešio, uz odobrenje svoga šefa i ko zna čije sve huškanje, da mi se osveti i da me javno ponizi vodeći me vezano kao kakvog razbojnika, napisao je Bodrožić. Od proletos, od kako smo blokirani, mi u redakciji nemamo ni plate ni honorara, kaže za naš radio Bodrožić.
Ja sam ga pitao da sačeka tu u redakciji, da ja samo probam da se snađem i da uplatim tu kaznu. On je rekao da nema više vremena, gotove, vodi me kao za zrenje, na odsluženje kazne. Zamolio sam ga samo da odemo do kuće, pošto mi dete sama. On je rekao da će oni pozvati centar za socijalni rad, pa da ja se pakujem da krećem. E sad, kad smo izašli na ulicu, to je u centar grada, on je izvadio lisice i kao da me veže. Ja kažem, ne želim da me veže, zato što nisam ni kriminalac, niti bežim, niti sam zbog nekog teškog krivičnog djela priveden.
Iskoristili su benignu saobraćajnu kaznu da od mene naprave kriminalca, priča dalje Željko Bodružić šta mu se dešavalo.
I tu je nastalo onda prepirka, počeo je da se rve sa mnom, ja se odsugao, počeo malo da bežim, pa sam stao, pa su me sustigli i tu je na kraju su ova dvojica drugih policajaca rekli da ne treba da me veže, da mi stavlja lisice. Onda sam seo u njihovo auto i odvezili su me do saobraćajne policije.
I saobraćajne policije je pozvao advokata i kazna je kroz pola sata bila plaćena. Kaže da je saslušan jer je, kako mu je rečeno, ometao ovlašćena službena lica u obavljanju poslova bezbednosti, pošto postoji sumnja da se oglušio u naređenje i tako učinio krivično delo. Dinko Gruhunjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže da postupak prema Bodružiću vidi kao neku vrstu prekoračenja službenih ovlašćenja.
To je očigledno motivisano, s obzirom da znamo ko je Željko Bodružić, očigledno motivisano činjenicom da je on i kao njegove novine Kikinske su poznati kao veliki kritičari, dakle, zbivanja na lokalnoj, političkoj i svakoj drugoj strani. čovjek uhapsi i provede sa lisicama kroz grad, da bi se ponizio od strane policajca koji inače bio predmet istraživačkih tekstova i Željka Bodružića i Kikinski.
Sam Bodružić konstatuje.
Dugo radim ovaj posao, svašta mi se dešavalo. 90-ih su me i privodili i vojska i policija. Ali nikad se ovako bedno nisam osjećao kao posle jučerašnjeg dana.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Povodom ukidanja zabrane prodaje alkohola noću u Beogradu zbog pada prometa od 30%.
Zbog zabrane prometa u gradu opao je za trećinu, ukinuto je 300 radnih mesta, posao je izgubila treća smena, objasnila je Maja Bajagić iz Gradskog sekretarijata za privredu.
Možda neko jeste ukinuo treću smenu, ali podatak da je promet u prodavnicama zbog toga opao 30% je, kako nam kažem, neverovatan i besmislen.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Alimpić, nekadašnji VD gradonačelnika Beograda i odbornik Demokratske stranke, partije za čije vladavine u gradu je uvedena noćna prohibicija.
Ako je zaista promet u prodavnicama opao, to on je verovatno opao zbog smanjenja plata i penzija i zbog osiromašenja građana. Svakako ne zato što od 10 uveče do 6 nisu mogli da kupuju alkoholna pića, ali bi to bilo strašno, to bi značilo smo mi alkoholičarski narod.
Dobro je što je zabrana ukinuta, kaže pisac Marko Vidojković, ali posle svega miriše na populizam.
Populizam je hapšenje 80 ljudi pred novu godinu i dozvola prodaje alkohola u Beogradu iza 10 uveče. Kako znamo, u drugim gradovima je dozvoljena prodaja alkohola iza 10. Tako da dovoljno otići u Pančevo, kupiti 11 flaša rakije i vratiti se za Beograd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz sveta muzike Lemmy Kilmister, frontman kultnog rock benda Motorhead, preminuo je u 70. godini.
Furiozna bas gitara i promukli glas, zaštitni znaci Lemija Kilmistera, pevača, basiste, glavnog tekstopisca, osnivača i jedinog stalnog člana kultnog heavy metal benda Motorhead, koji je upravo ove godine obeležio 4 decenije postojanja. Jedan od njihovih poslednjih nastupa videla je publika na letos održanom festivalu Exit. Ovaj britanski sastav ima ogromnu bazu obožavalaca na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Još od 60. godina, kada je frontmena Kilmistera kao jednog od prvih rokera koji su ovdje svirali, dočekao i Josip Broz Tito. Beogradski rok kritičar Dragan Kremer prisjeća se zanimljive anegdote u vezi tog gostovanja.
Sredinom 60. je njegov tadašnji bend koji se zvao Rocking Vicars gostovao u okviru studentske neke fakultetske razmene i bili su na prijemu kod druga Tita i Lemmy ima fotografiju s Titom. Na jednom od ranih albuma grupe Motorhead na unutrašnjem omotu se nalazi fotografija s tog prijema kada su gostovali kod Tita, a onda je svoju fascinaciju produžio time što je kada je kasnije počeo da skuplja ordenje svih vrsta i svih zemalja, znajući šta je šta, uspeo da kupi na crnom tržištu, verovatno u Britaniji ili negde u zapadnoj Evropi, čak 3 ordena narodnog heroja, jer je znao da samo drug Tito ima 3 takva ordena i ja sam bio u prilici u jednoj kućnoj posadci da mi Lemmy pokaže to ordenje. Dakle, možete zaključiti kakav je bio lik.
Beogradski rok kritičar Petar Janjatović.
Sam Lemmy predine 60. godina pa do današnjeg dana je bio jedan od tih vrlo iskrenih, a da kažem emblematičnih simbola rock'n'rolla. I po načinu sviranja i po muzici i po intervjuima, dakle jedan od ljudi koji je zadržao tu neku izvornu rock'n'roll vatru.
Opširnije o ukidanju noćne prohibicije u Beogradu i preminulom Lemmyju Kilmisteru u našim narednim emisijama i web stranici. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedna za drugu jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera, poručio predsjedavajući vijeća ministara BiH u Novom Pazaru. Savez sindikata Republike Srpske najavio da će svim dozvoljenim sredstvima spriječiti provođenje zakona o radu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 11 fizičkih osoba i 5 preduzeća, među kojima su i vlasnici firme Lijanovići. Irački premijer Hajder al-Abadi sletio u Ramadi dan poslije oslobođenja ovog grada od takozvane islamske države.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!